Բարի երեկո, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այսօրվա հիմնական թեմաներն են. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին նախկին նախագահներին մեղադրում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում թողնելու բանակցություններ վարելու համար եւ բանավեճի առաջարկանում։ Հայաստանը ճանաչում է Կոսովոյի անձնագրերը, սակայն ոչ երկիրը ինչ է սա նշանակում։ Երևանի ավականին դարձյալ որոշեց թանկացնել կարմիր գծերը, անտեսելով առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը։ Հանրային վայրերում տեսախցիկներ տեղադրելու նախաձեռնությունը վերադառնում է նոր օրինագծի տեսքով։ Սիրիայում Սուրբ Ծննդյան տոնածառ այրելուց հետո քրիստոնյաների իրավունքների համար ցույց է սկսվել։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ռուսաստանի նախագահը վաղը Սանկտպետերբուրգում կայանալիք ԱՊՀ ղեկավարների ոչ պաշտոնական հավաքում հնարավոր է շփումներ ունենա Հայաստանի վարչապետի հետ, ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Դմիտրի Պեսկովը միաժամանակ նշել է, որ Փաշինյան-Պուտին առանձին հանդիպում նախատեսված չէ։ Հայաստանի կառավարությունից առայժմ պաշտոնապես չեն հայտնել արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը վաղը մեկնելու է Սանկտպետերբուրգ։ Հեռախոս զրույց է կայացել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախագահների միջև, որի ընթացքում Իլհամ Ալիև Նուրաջապ Էրդողանը քննարկել են նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները։ Թուրքիայի նախագահական նստավայրի հաղորդմամբ Ռեջեփ Էրդողանն ասել է, թե ինքը ուշադրությամբ հետևում է խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններին եւ ակնկալում, որ այն կլինի վերջնական կայուն խաղաղություն եւ բարգավաճում բերելով Հարավային Կովկասին։ Երկու առաջնորդները նաև պայմանավորել են համատեղել ջանքերը Բաշար Ալ-Ասադի վարչակազմի տապալումից հետո Սիրիայի տնտեսական զարգացմանը նպաստելու համար։ Բաքվում հանդիպել են Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատարներ Հիքմետ Միրզոևը եւ Սելջուկ Բայրակթարողլուն։ Ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության համաձայն բարձրաստիճան զինվորականները քննարկել են ռազմական ոլորտում համագործակցության ներկայիս վիճակն ու զարգացման հեռանկարները, ընդգծել համատեղ վարժանքների ավելացման կարևորությունը։ Նախորդին թուրք գեներալին ընդունել էր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը, սա վերջին 10 օրում թուրքական 3-րդ բարձրաստիճան զինվորական պատվիրակությունն է, որ ժամանում է Բաքու։ Սիրիայի նոր իշխանությունները հայտարարել են, թե երկրով մեկ սփռված զինված խմբավորումները համաձայնել են վայր դնել զենքերը եւ կանոնավոր բանակին ինտեգրվել։ Համաձայնությունը ձեռք է բերվել փաստացի իշխանության եկած Հայատ Թահրիր Արշամի խմբավորման առաջնորդ Ահմեդ Աշ-Շարայի եւ Բաշար Ալ-Ասադի դեմ պայքարող մյուս զինված կազմավորումների ղեկավարների միջև այսօր տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Ավելի վաղ Աշ-Շարան հայտարարել էր, թե Սիրիայում զինված խմբավորումները կարող են գործել միայն պաշտպանության նախարարության հովանուներքո։ Մանրամասները ծրագրում։ Մինչ այդ Սիրիայում այսօր բողոքի ցույցի են դուրս եկել հազարավոր քրիստոնյաներ իրենց իրավունքները պաշտպանելու պահանջով։ Ցույցը բռնկվել է, երբ սոցիալական ցանցերում տեսանյութ է տարածվել, որտեղ երևում է, ինչպես են դիմակավորված զինյալներ նայում Սուրբ Ծննդյան տոնածառը համակաղակի մերձակայքում։ «Մենք պահանջում ենք պաշտպանել քրիստոնյաների իրավունքները», վանկարկել են ցուցարարները։ «Եթե մեզ թույլ չեն տալու ապրել ըստ մեր հավատքի, ուրեմն այստեղ անելիք չունենք», Ֆրանս Պրեսին ասել է նրանցից մեկը։ Բաշար Ալ-Ասադի վարչակազմի տապալումից հետո երկրում իշխանության եկած Հայատ Թահրիր Արշամը տեսանյութ է տարածել, պնդելով, թե միջադեպը հրահրել են օտարերկրացի զինյալները, որոնք պատասխան պետք է տան դրա համար։ Ավելի վաղ զինված խմբավորումը խոստացել էր պաշտպանել Սիրիայի բոլոր փոքրամասնությունների իրավունքները։ Այս գիշեր միջերկրական ծովում Իսպանիայի և Ալժիրի միջև տարածքում ռուսական բեռնատար նավ է խորտակվել, որը ենթադրաբար պետք է մասնակցեր Սիրիայում ռուսական ռազմաբազայի տարհանմանը։ 14 նավաստիներից 14-ը փրկվել են, երկուսը համարվում են անհետ կորած։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդմամբ նավը սկսել է խորտակվել կառավարման սենյակում տեղի ունեցած պայթյունից հետո։ Այն պատկանում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներքո գործող Օբորոն լոգիստիկա ընկերությանը, որը Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության պատժամիջոցների ցանկում է Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմից հետո։ Թուրքիայում առնվազն 11 մարդ է զոհվել, 7-ը վիրավորվել արևմտյան Բալաքեսիր նահանգում զինամթերք արտադրող գործարանում տեղի ունեցած պայթյունից։ Տեղական իշխանությունների հաղորդմամբ վթարը տեղի ունեցել արտադրական փուլերից մեկի թերացման պատճառով, վստականատեսների տեղում վիճակը նման է եղել ռազմաճակատի, իսկ պայթյունն այնքան հզոր է եղել, որ զգացվել է անգամ հարևան գյուղում։ Ընկերության կայքում նշվում է, որ գործարանն արտադրում է զինամթերք այդ թվում որսի և սպորտի համար, ինչպես նաև քաղաքացիական քաղաքական օգտագործման պայթուցիկներ։ Մայաստանն այսօր երթնակալությամբ երկրորդ անգամ ստանձնել է Մոլդովայի առաջնորդությունը, դառնալով երկրի առաջին նախագահը, ով ընտրվել է երկու անգամ անընդմեջ։ Մոլդովան հայտնվել է տարածաշրջանային և համաշխարհային ճգնաժամի կենտրոնում, հայտարարել է Սանդուն մարտահրավերներից ամենամեծը, համարելով Ռուսաստանի արդեն երրորդ տարին շարունակվող պատերազմը հարևան Ուկրաինայի դեմ։ Սանդուն ընտրություններում հաղթեց այս աշնանը և կշարունակի ղեկավարել Մոլդովան առաջիկա 4 տարիներին։ Այսքան է ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ֆեյսբուքյան գրառումը դարձյալ իրար խառնեց ողջ քաղաքական դաշտը։ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ճանաչած Փաշինյանը երեկ որոշեց դարձյալ հիշել բանակցային գործընթացն ու հայտարարեց, որ 1994 թվականից ի վեր բանակցային գործընթացը եղել է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։ Հայաստանի նախկին երեք ղեկավարների գրասենյակներից միաձայն պնդեցին Նիկոլ Փաշինյանը խեղաթյուրում է Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը։ Ավելի ուշ Facebook-ում տեսաուղերձի միջոցով Փաշինյանը նախկին նախագահներին հրավիրեց ուղիղ եթերում բանավեճի, թե ինչ արձագանքներ կան այս առաջարկին, մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հայաստանի երեք նախկին նախագահները մերժեցին Ղարաբաղի հարցով վարչապետի բանավեճի հրավերը, Նիկոլ Փաշինյանին անվանելով ստախոս, տիկտոկյան կոմիկ պերսոնաժ և բանակցային գործընթացը ձախողած կառավարիչ։ Տեր Պետրոսյան, Քոչարյան, Սարգսյան, Փաշինյան քարակողմ հերակա բանավեճը սկսվեց վարչապետի երեկ վաղարավության արված ֆեյսբուքյան գրառմամբ։
1994 թվականից ի վեր, այսինքն հրադադարից հետո, մեկնարկի պահից, բանակցային գործընթացը եղել է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։ Ուրիշ որևէ բովանդակություն բանակցային գործընթացը չի ունեցել։ Ուրիշ բովանդակության մասին խոսույթները Հայաստանում ներդրվել են բացառապես ներքաղաքական խնդիրներ լուծելու համար։
Ողջ օրվա ընթացքում քաղաքական տարբեր թևերից հնչած հակադարձումներից հետո Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչած Նիկոլ Փաշինյանը երեկ երեկոյան արդեն նախկին նախագահներին հորդորեց չթաքնվել իրենց ներկայացուցիչների ետևում, ինչպես ինքը չի թաքնվում, ու առաջարկեց ուղիղ եթերում բանավիճել։ Նախկին նախագահների գրասենյակները մեկը մյուսի ետևից շտապեցին արձագանքել։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսնակ Արման Մուսինյանը Փաշինյանին առաջարկեց բանավիճել ինքն իր հետ։
Մեր պետության ու հասարակության համար չափազանց օգտակար կլինի, որ Նիկոլ Փաշինյանը նախ եւ առաջ բանավիճի Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Արդյունքում վստահ եմ, բանավեճի երկու կողմերն էլ արդարացիորեն կհիմնավորեն դիմացինի ստախոս լինելը։ Ընդ որում, Նիկոլ Փաշինյան վերսուս Նիկոլ Փաշինյան բանավեճը չափազանց օգտակար կլինի ոչ միայն Ղարաբաղյան հարցի շուրջ, այլև հասարակությանը հուզող ցանկացած այլ թեմայով։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Բագրատ Միկոյանը նախ վստահեցրեց մեջբերում եմ. Ռոբերտ Քոչարյանը վաղուց չի կարդում վարչապետի ֆեյսբուքյան մարազմատիկ գրառումները։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի հարցով բանավեճին, ապա Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարի համոզմամբ դրա համար վիճելի թեմայի առկայությունը անհրաժեշտ։
Այն, որ Արցախի և Հայաստանի սուվերեն տարածքների հանձնումը գործող վարչապետի անձնական վաստակն է, անվիճելի պատմական փաստ է ու ակնհայտ բոլոր ադեկվատ մարդկանց համար։ 2018-24 թվականներին Հայաստանում մեկ մարդ է ունեցել ամբողջական իշխանություն, և այդ մեկ մարդն է կրում բոլոր իրադարձությունների ամբողջական պատասխանատվությունը։ Մեկ մարդ է հայտարարել, որ բանակցում է իր սեփական կետից, ինչ որ պետք է, այն էլ բանակցում է, և այդ մեկ մարդը գործող վարչապետն է։ Տիկտոկյան կոմիկ պերսոնաժների հետ ոչ ոք լուրջ թեմաներ իհարկե չի քննարկի։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակը ևս ակնհայտ իրողությունների շուրջ բանավիճելը անիմաստ է համարում, պնդելով, որ Փաշինյանն ամեն ինչ արեց բանակցային գործընթացը ձախողելու համար։
Եթե նա շատ է ուզում բանավիճել, ապա խորհուրդ ենք տալիս բանավիճել համանախագահ երկրների՝ Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի նախագահների հետ, ովքեր 2009-2013 թվականներին 5 անգամ հայտարարել են բանակցային ձևաչափի և այն սկզբունքների մասին, որոնց հիման վրա պետք է լուծվեր Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Չէր խանգարի, որ մեկ-մեկ էլ լսեր իր կիրթ ու կառուցողական գործընկերոջ, ինչպես 2016 թվականի, այնպես էլ հետ պատերազմյան խոստովանությունները։
Մերժումներից հետո, սակայն, վարչապետ Փաշինյանը չհանձնվեց, մինչև երեկ ուշ երեկոյան նա շարունակում էր համոզել նախկին նախագահներին ընդունել բանավեճի իր առաջարկը։
Հակառակ դեպքում հետևությունները կմնան ժողովրդին, և ես ժողովրդին կօգնեմ այդ հետևությունները անելու գործում։
Բանավեճի թեման Փաշինյանն այսօր էլ շարունակեց՝ մի փոքր արդեն կոշտացնելով շեշտադրումները։ Նա նախկին նախագահներին առաջարկեց կամ ժողովրդի աչքի առաջ փաստարկներով բանավիճել կամ թողնել քաղաքական դաշտը։
Եթե բանավիճելու բան չունեք, ուրեմն գնացեք ձեր թոշակին և կամ դատերին ու ոչ թե ամեն ասածս ներկայացուցիչներով, ծանոթ բարեկամով, երբեմն տնով տեղով, երբեմն օտարերկրյա ծանոթներով դրեք վերցրեք։
Ինչու տարեվերջին Փաշինյանը որոշեց անդրադառնալ Ղարաբաղյան խնդրին, այն դեպքում, երբ Ղարաբաղը ճանաչել է իբրև Ադրբեջանի անբաժանելի մաս, Արցախում այլևս հայ չի մնացել և վերադարձի հնարավորությունների մասին էլ որևէ քննարկում չկա։ Նախկին նախագահների քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների համոզմամբ Փաշինյանը փորձում է ընտրություններից առաջ ձերբազատվել Արցախը հանձնողի պիտակից։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կուսակից խորհրդարանի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանի համոզմամբ Փաշինյանն իր այդ դիսկուրսով ապացուցում է, որ ոչ միայն Ղարաբաղի հարցը փակված չէ, այլև մեջբերում եմ, այդ դավաճանությունը մնացել է նրանց կոկորդին։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ուժի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն էլ նշում է, որ նախկին նախագահների հետ բանավիճելու Փաշինյանի մանյակալ համառության պատճառը մեկն է. Նա փորձում է իր վրայից մաքրել Արցախյան աղետի համար անձնական մեղավորությունը։ Ընտրությունները մոտենում են և կլիենտը սկսել է նյարդայնանալ, գրել է Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ուժի փոխնախագահը։ Իշխանականները մինչդեռ Facebook-յան իրենց էջերում նախկին նախագահներին մեղադրում են բանավեճից փախչելու մեջ։ Բահո չեն գալու ու լսեն, թե ոնց է ապացուցվում, որ տարիներ շարունակ Հայաստանի ժողովրդին հիմարի տեղ են դրել, գնացելու բանակցել են մի բան, իսկ ժողովրդին ներկայացրել են 180 աստիճանով տարբեր բան, գրել է Փաշինյանի ղեկավարած կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեղքով Ղարաբաղը Ադրբեջանին անցավ, փաստացի այս հարցն է հրապարակ բերել Փաշինյանն իր գրառմամբ։ Մեղավորների փնտրտուքը փաստորեն Ղարաբաղի կորստից հետո էլ շարունակվում է։ Ալիք մեդիայի գլխավոր խմբագիր Ղարաբաղյան հակամարտությունն ու բանակցային գործընթացին տասնամյակներ հետևած Թաթուլ Հակոբյանն ասում է, վարչապետի պնդումը, թե բանակցվել է Արցախ-Ադրբեջանի կազմում թողնելու հարցը, պատմությունը խեղաթյուրելու փորձ է։ Թաթուլ Հակոբյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ճիշտ է ասում վարչապետը, որ հրադադարից հետո 94-ից սկսած բանակցությունները եղել են Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։
Ոչ, ճիշտ չի ասում, եթե կարճ ասեմ, որտեղ ձեր հարցին պատասխանելու համար դա այոյի ոչի պատասխան չի, դրա մասին գրվել են գրքեր, նկարվել են ֆիլմեր, էլի կգրվեն, ու այդպես դնել, ասել, որ դա է բանակցվել, դա շատ պրիմիտիվ է, դա շատ անհարգալից է մեր բոլոր դիվանագետների հանդեպ, որոնք ջանք ու եռանդ չեն խնայել, որպեսզի կարողանան հնարավորը ստանալ։
Ենթադրաբար նա նկատի ունի, որ այս կամ այն պայմաններով, բայց վերջնարդյունքը լինելու էր դա Արցախը Ադրբեջանի մաս էր ճանաչվելու, այո, այնտեղ հայեր ապրելու էին գուցե։
Ինչու ենք այսօր դրա մեջ մտնում, երբ որ Ղարաբաղում հայ չի մնացել, կամ լավ, 10 հայ է մնացել, դա ինչ քննարկման թեմա է, ինչու է Փաշինյանը դա շրջանառության մեջ դնում։ Ես կարծում եմ, որ ինքը վախենում է պատմությունից, ինքը հասկանում է, որ պատմությունը կարող է շատ դաժան գնահատականներ տալ, և ինքը փորձում է ռևիզիայի ենթարկել և գրել իր պատմությունը, իր պատումը,
նոր հետո փակել Արցախի ճյուղը։
Այո, բայց դա չի հաջողվելու, շատ այլ գրողներ են լինելու, լավ է, որ ինքն էլ է գրում, թող ինքն էլ գրի, բայց այնուամենայնիվ այն ինչ, որ ինքը ասում է, պատասխանատվությունից խուսափել է նշանակում, դա պատմությունը խեղաթյուրել է նշանակում, ես շատ մեղմ ձևակերպումներ եմ տալիս։
Միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Արցախը Ադրբեջանի մաս է և դա էլ է եղել բանակցությունների
ներքո։ Եթե պարոն Փաշինյանը գրեր, որ Արցախի անկախության կամ Հայաստանի միավորման հարցում մենք չենք կարող ունենալ պատրանքներ, դա ես կասեի ինքը ճիշտ ասում։
Նույնը չէ։
Չէ, նույնը չէ։ Հենց որ դուք ասում եք նույնը չէ, դա նշանակում է, որ մենք ասում ենք, որ դիվանագիտություն չկա։ Ո՞նց կարող է նույնը լինել։ Եթե նույնը լիներ, Մինսկի խումբը չէր ստեղծվի։ Եթե նույնն էր, մի հատ օրինակը տամ, տեսեք, Փաշինյանն ասում է, որ եղել է Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում տեսնելը, չէ՞, էտա, չէ՞ ասում։ Եթե այդպես է, ապա ինչու 96 թվականին, երբ որ խոշոր երեք կենտրոններ, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը եւ Եվրոպական միությունը, Ֆրանսիան, փաստորեն ընդունեցին հայտարարություն, որով Ղարաբաղին տրվում էր ամենաբարձր ինքնավարություն Ադրբեջանի կազմում։ Այդ դեպքում ինչու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վետոյի իրավունքից օգտվեց։ Պարզ հարց եմ տալիս։ Դե Տեր-Պետրոսյանը կասեր, դե այդպես է, ես էլ համաձայնվում եմ։ Ընդամենը 5 տարվա դիվանագիտական անցյալ ունեցող պետության ղեկավարը ոչ միայն վետո դրեց, այլ նաև մի հայտարարություն արեց, որը կա պահպանվել է, եւ այդ հայտարարությունը, ես կարծում եմ, Տեր-Պետրոսյանի լավագույն հայտարարություններից մեկն է, որը եղել է սպոնտան, այսինքն չի պատրաստվել դրան։ Այդ հայտարարության մեջ բացատրում է, թե ինչու Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Ուրիշ բան, որ այո, Տեր-Պետրոսյանը օրինակ չեր ասում, որ պետք է լինի Հայաստանի մաս կամ անկախ։ Ուրիշ բան, որ ասում է կարգավիճակի հարց թողնենք ապագային։ Հիմա դուք կարող եք հարցնել, իսկ վերջում կարող է նույնը լինել։ Ես չգիտեմ ինչ կարող է լինել, բայց հիմա եկեք տեսնենք, թե հիմա ինչ ունենք, ոչինչ չունենք, ու հիմա այս բանավեճը, այս դիսկուրսը մեջտեղ բերել, ես չեմ հասկանում, նպատակը ո՞րն է։
Վերջ ինչ կարող էր լինել, կարող ենք ենթադրել օրինակ նրանից, որ Փաշինյանն ինքը ձերասար ճանապարհով գնաց Արցախի անկումից 2 տարի առաջ, նա իջեցրեց նշաձողը եւ ասաց, եկեք իրավունքների
մասին։
Տեսակ ինչով ավարտվեց։
Նայեք, հիմա սա լրիվ այլ խոսակցության թեմա է։ Այս հարցում ես Նիկոլ Փաշինյանին չեմ քննադատելու։ Եթե հաղթած ժամանակ մենք չենք կարողանում Արցախի ինքնորոշման հարցում ունենալ դաշնակիցներ եւ չեն կարողանում դա յանքի կոչել, ո՞նց է հնարավոր պարտված ժամանակ, ըստ էության, կապիտուլացված ժամանակ դու ակնկալես, որ Արցախը կարող է չլինել Ադրբեջանի կազմում։ Հակառակը, հենց այդ ժամանակ ես կարծում եմ, որ պետք է լիներ կոնսոլիդացիա Նիկոլ Փաշինյանի շուրջ եւ պետք է մենք օգնեինք, ես նկատի ունեմ քաղաքական նախկին նախագահները, ընդդիմությունը, մի խոսքով, որպիսի գոնե Արցախյա հայությունը պահենք տոհմիկ իր հայրենիքում։ Գոնե դա պիտի անենք։ Այս հարցում ես Նիկոլ Փաշինյանին քննադատելու բան չունեմ։ Այս հարցում ես ավելի շատ քննադատում եմ Հայաստանի նախկին իշխանություններին։ Չգիտեմ, հիմա ես չեմ ասում, որ իրենք հատուկ արեցին, որ ես վերջնարդյուն կստանան, բայց ամեն ինչ արվեց, որ ես վերջնարդյուն կլինի։
Բայց եթե դա աշխատող սցենար էր, ինչու՞ չստացվեց։ Շարլ Միշելը շաբաթը մեկ խոսում էր, որ արցախցիները պետք է այնտեղ ապրեն, իրավունքներ ունենան։ Տեսեք, Ալիևը զենքով ուժով ուղակի մեկ օրում դատարկեց Արցախը։
Որովհետև Ալիևը հասկացավ, որ կարող է ստանալ դա եւ դա արեց։ Այսինքն հիմա նույն հարցը մենք կարող ենք տալ. ինչպես անենք, որ Ալիևը Հայաստանի նկատմամբ տարածքային հավակնություններ չունենա։ Որն է դրա ճանապարհը։ Ճանապարհը մեկն է, չէ՞։ Բարձրացնել դրա գինը, այսինքն ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ Ալիևի նոր արկածախնդրության դեպքում իր համար ռիսկերը շատ մեծ լինեն, բայց եթե այդ ռիսկերը չլինեն, ինքը կարող է նաև Հայաստանի տարածքի նկատմամբ ունենալ հավակնություններ, եւ ախորժակը ուտելու ժամանակ է բացվում։ Այդ ոչ մի թիզականությունը բնորոշ է ոչ միայն հայ ժողովրդին, ոչ միայն հայ քաղաքական ղեկավարության էլիտային, այսօր բնորոշ է նաև Ադրբեջանի։
Թաթուլ Հակոբյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատություն.am կայքեջում և մեր YouTube-յան էջում։ Իսկ եթե ուզում եք ավելին իմանալ Ղարաբաղյան հակամարտության ու նաև բանակցությունների մասին, կարող եք դիտել և լսել Գևորգ Ստամբոլցյանի նորագույն պատմություն շարքը, որում մի քանի մաս անդրադառնում են հենց բանակցություններին։ Նորագույն պատմություն շարքը Ազատության YouTube-յան էջում է։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անեն, բանակցում են։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Երևանի ավականին անտեսելով առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը կարմեր գծերը 13 անգամ թանկացնել անվավեր ճանաչելու մասին, այսօր դարձյալ վերահաստատեց նույն սակագները նաև 2025 թվականի համար։ Քաղաքապետարանից ասում են, դատարանի որոշումը դեռ ուժի մեջ չի մտել, իրենք էլ պատրաստվում են այն բողոքարկել։ Ընդ որում ուշագրավ է, որ այսօրվա որոշումը հաստատելու համար ավականիում քվորում ապահովելը մազից էր կախված, եթե միայն մեկ պատգամավոր չմասնակցեր քվեարկությանը, վիճահարույց որոշումը չէր ընդունվի քվորումի բացակայության պատճառով։ Լսենք Նային Եղալեչյանին։
Նախորդ տարվանից 13 անգամ ավելացված կարմիր գծերի դրույքաչափը 2025-ին էլ կգործի, թեև անցած տարվա որոշումը դատարանն օրերս անհիմն էր համարել, բայց Երևանի ավական ու իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունն այսօր կրկին հաստատեց նույն սակագները։ Ավականու գրանցված 53 անդամներից 32-ը կողմ քվեարկեցին, ավականու 1 անդամ, հանրային ձայն խմբակցությունը լքած հիմա անկախ անդամ Գրիգոր Հարությունյանը, ձեռն պահ քվեարկեց։ Քվորում չէր ապահովի, եթե այս 1 ռնպահը չլիներ։ Հարությունյանի հետ զրուցել մեզ չհաջողվեց քվեարկությունից հետո նա դահլիճում չէր, ավելի ուշ ֆեյսբուքյան իր էջում գրեց՝ վայր է դնում մանդատը ընտանեկան ու անձնական պատճառներով։ Ընդդիմադիր Մայր Հայաստան և ազգային առաջընթաց խմբակցություններն ընդհանրապես բոյկոտեցին, քվեարկության չմասնակցեցին նաև հանրային ձայնի անդամները։ Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Մանուկ Սուքիասյանը այդքան էլ չի հավատում Գրիգոր Հարությունյանի պնդմանը, թե պատահական է ձեռն պահ քվեարկել։
Ոչ որ թե ինքը ասես, թե ինքը անտեղյակ է եղել, չի հասկացել ինչ որ բան, բայց ինքը չպնդեց, ինքը չպահանջեց վերաքվեարկություն կամ իր ձայնը անվավեր համարել, այդտեղ մնում է յուրաքանչյուրի սուբյեկտիվ ենթադրության դաշտի եզրահանգում, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել, արդյոք ինքը անտեղյակ է, ես առնվազն տարակուսանք ունեմ։
Դատարանն ի դեպ մասնակի է բավարարել ընդդիմության հայցը, չնայած անհիմն է համարել կայանատեղին թանկացնելու ավականու որոշումը, բայց քաղաքացիների վճարած գումարը վերադարձի ենթակա չէ։ Քաղաքային իշխանությունն անդրդվելի է, փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն ասաց, դատարանի որոշումը դեռ օրինական ուժի մեջ չի մտել, իրենք բողոքարկելու են։ Նրա փոխանցմամբ դատարանը չի ասել, անվավեր է ճանաչում, որովհետև կենտրոնը բեռնաթափված չէ, ասել է հիմնավորումներ չկան։ Մենք էլ ասում ենք հիմնավորումներ կան եւ վերաքննիչ դատարան կներկայացնենք, շարունակեց փոխքաղաքապետը։ Գրիգորյանը չի ընդունում ընդդիմադիրների պնդումը, որ կարմիր գծերի գումարը տարեկան 12000-ից 160000 դարձնելով կենտրոնն այդպես էլ չբեռնաթափվեց։ Սուրեն Գրիգորյանին հարցրինք, գիտեք, որ կենտրոնում կարմիր գծերում մեքենան կայանել չցանկացողները դրանք բակերում են տեղավորում։
Սա համալիր ծրագրերի մի մաս է եւ չի կարող բացառապես այս որոշմամբ ամբողջությամբ քաղաքը բեռնաթափվել։ Եթե հարցը մի փոքր ձեր թույլտվությամբ վերաձևակերպեմ, արդյոք դրական ազդեցություն ունեցելա, կարծում եմ, որ ունեցելա։ Արձանագրում եմ նաև, որ ձեր ասած խնդիրը կա, որը նաև շլագբաումների տեղադրման միջոցով պետք է լուծվի։
Վերջին երկու ամիսներին Միասնիկյան պողոտայով երթևեկելիս չեք նկատում, որ էական փոփոխություն կա։ Խանջյան Սայաթնովա փողոցներում, Մաշտոցի պողոտայում էական տարբերություն չեք նկատում, իր հերթին ընդդիմադիրներին հարցրեց քաղաքապետը։ Ավականին տարին փակեց այս նիստով օրակարգի բոլոր 23 հարցերն ընդունվեցին, այդ թվում մինչև փետրվարի 1-ը պահպանել 1 ուղղության համար 100 դրամ սակագինը, բայց միայն Telcel Wallet-ով ու QR կոդով կամ էլ բանկային քարտով։ Քաղաքային իշխանությունը խոստանում է հունվարի 1-ից երթուղիներ դուրս կգան արդեն 171 8.5 մետրանոց ավտոբուսները։ Ոչ կարմիր գծերի թանկացմամբ, ոչ էլ ավտոբուսների ներկրմամբ Երևանի խցանումները չեն թեթևանա, պնդեց ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Մանուկ Սուքիասյանն ու հորդորեց նախ պետական հաստատությունները կենտրոնից դուրս հանել, դադարեցնել իր որակմամբ խելահեղ կառուցապատումներն ու այդպիսով նոր բնակիչներ կենտրոն բերելը։
Կենտրոնի բեռնաթափումը ըստ վերգետնյա եւ ստորգետնյա ավտոկայանատեղիների կառուցումն է առաջին հերթին։ Երբ որ դու առանձնացված, ասենք օրինակ, գծեր ես քաշում ու մտածում ես, որ դրանով միայն քաղաքը կբեռնաթափվի, ամենևին չի բեռնաթափվելու, որովհետև եթե դու զուգահեռ գնում ես քաղաքը լայնելու ճանապարհով, այսինքն կենտրոնում գործ ունեցողների թիվն ես ավելացնում, դրանով քաղաքը չի բեռնաթափվելու։
Ընդդիմադիր Մեսրոպ Մարուկյանը, որ եւ ավականունիստին էր ներկա եւ իր TikTok-յան էջում էր օնլայն, ամբիոն մոտեցավ երկու պաստառներով։ Արհեստական բանականությանը հանձնարարել էր պատկերել փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանին ու քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին։
Տիգրան Ավինյանին պատկերել է ինքը այն դեմքով, որ ինքը նստած է բիզնես կլասով, չնայած այսօր մի օծոր երեկ է ես խնդիրը դրել։ Պարզվար Տիգրան Ավինյանը ասեն հետնանջ էր արել, հասկացել էր, որ սխալ է։ Սուրեն Գրիգորյան, ձեզ պատկերացրել է Զալատայի անտիլոպայի մեջի հերոսին, որտեղ քաղաքացուն եք թալանում դուք,
Զալատայի անտիլոպան իմ սիրելի մուլտն է, արձագանքեց Սուրեն Գրիգորյանը,
որտեղ ցույց է տալիս, թե ինչ ալն մարդու է, երբ որ ինքը չափի զգացումը կորցնում է։
Մեսրոպ Մանուկյանը շարունակեց. Թանկացրել եք տրանսպորտը, բարձրացրել եք աղբահանության գույքահարկի, կարմիր գծերի դուրքերը, թալանն էլ ո՞նց է լինում։
Հարց լուծողը մի օքի է, դա ԿՊ Վերնախավ եւ կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ես բոլոր իմ հարցադրումները ուղի խոսելու եմ իր հետ։ Ասեմ, ես թալանը որ լինում է ու թվերով հրապարակեմ։ Դուք կիսում եք թե չեք կիսում, քաղաքացիները բոլորը տեսնեն։ Միգուցե տեղյակ չէ մարդը, դրանից հետո էլ կսկսի SMS-ների շքերթ։ Հիթ շքերթ կսկսվի, է։
Նաև այդ գումարներով է, որ Երևանի 2025-ի բյուջեն 2024-ի համեմատ 34 միլիոն դրամով ավելացել է, իսկ քաղաքապետարանի սեփական եկամուտները 47%-ով, արձագանքեց Ավինյանը.
Նախկին տրամաբանությունների մեջ դեռևս ապրող եւ նույն տրամաբանություններում մեզ մեղադրող անձին մոռացել են մանկապարտեզների մասնավորեցումը, անձնական, չգիտեմ, օգտագործման պատվալում պահվող սնունդները տարատեսակ, որ ուրիշ տեղերում պետք է հայտնվեն, չգիտեմ ինչ ձևով կառուցված հիդրոէլեկտրակայանները կամ մյուսը։ Ժողովուրդ ջան, որտեղ ուզում եք այդ շոուն անեք, խոշոր ձեր անցնելը չեք կարա թաքցնել։ Բա մի օր էլ մենք էլ կխոսենք, էլ մեր համբերությունը սահմանունի։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայաստանը ճանաչել է Կոսովոյի անձնագրերը, բայց ըստ արտգործնախարարության դա չի նշանակում պետության ճանաչում, պարզապես հնարավոր կլինի վիզա ստանալ եւ ճամփորդել։ Կոսովոն Սերբիայից անկախությունը հրճակել 2008-ին, Պրիշտինայի անկախությունը ճանաչել են ավելի քան 100 պետություններ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Եվրամիության բազմաթիվ երկրներ, սակայն մի շարք երկրներ, այդ թվում Սերբիան, Ռուսաստանը, Չինաստանը, չեն ճանաչում Կոսովոյի անկախությունը։ Որն է Երևանի այսօրվա այդ քայլի պատճառը եւ ինչու հենց հիմա, Արտակ Խուլյանը թեմայի շուրջ զրուցել է քաղաքական վերլուծաբան Արեկ Քոչինյանի հետ։
Հայաստանը ճանաչում է Կոսովոյի անձնագրերը, բայց ոչ անկախությունը։ Պաշտոնական Երևանը հաստատում է, Պրիշտինայի հետ համաձայնել են փոխադարձաբար նախատեսել միմյանց անձնագրերով վիզա ստանալու հնարավորությունը։ Անցած շաբաթավերջին Կոսովոյի արտաքին գործերի նախարարությունն էր տեղեկացրել, որ Հայաստանը պաշտոնապես ճանաչել է Կոսովոյի անձնագրերը, այդ թվում հանրային, դիվանագիտական եւ ծառայողական։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը, որ այս մասին պաշտոնական հայտարարություն չեր արել, շեշտում է, Երևանը ամեն նեւին բացառություն չէ։ Աշխարի բազմաթիվ երկրներ, այդ թվում եւ մի շարք ԵՄԱ անդամ պետություններ ճանաչում են Կոսովոյի անձնագրերը, առանց այդ երկրի անկախությունը ճանաչելու։
Հայաստանի Հանրապետության եւ Կոսովոյի միջև առկա երկխոսությունը պահպանվում է տարբեր մակարդակներով՝ երկկողմ հանդիպումների, քննարկումների միջոցով, քայլեր են ձեռնարկվում սփոսաշրջային կապերը եւ մարդկանց միջև շփումներն աշխուժացնելու ուղղությամբ, ինչը չի նշանակում ճանաչում։
Գրել են արտաքին գերատեսչությունից ի պատասխան ազատության հարց։ Ինչու հիմա եւ արդյոք Կոսովոյի հետ զբոսաշրջային կապերն ու մարդկանց միջև շփումները աշխուժացնելու համար է Երևանը ճանաչել Կոսովոյի անձնագրերը։ Անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի նախագահ Արեկ Քոչինյանը կարծում է, այդ քայլին գնալու համար Երևանը մի քանի պատճառ է ունեցել։ Առաջինը Սերբիայի ադրբեջանամետ քաղաքականությունն է։
Ամենաառաջին եւ ակնհայտ շերտը դա որոշակի լարումն է Հայաստանի եւ Սերբիայի միջև, որը արդյունք է նրա, որ Սերբիան սկսել է վերջերս վարել բավականին ռադերբիջանական քաղաքականություն, եւ խոսքը չի գնում միայն զենքի գրումների մասին, այլ նաեւ օրինակ մեր քաղաքական աջակցության, էներգետիկ ենթակառուցվածքներում ներգրավվածության եւ այլն մասին։ Ու սա որոշակի քայլ է ցույց տալու համար Երևանի դրամատրվածությունը այս հարցում ու հնարավոր քաղաքականության շարունակությունը ստացվում։
Բելգրադը չի թաքցնում, սպառազինություն է վաճառել ինչպես Ադրբեջանին, այնպես էլ Հայաստանին, բայց այդ երկրի նախագահը 44-օրյա պատերազմից 2 ամիս առաջ ընդունել էր, Ադրբեջանին վաճառված զենքի ծավալը տասնապատիկ ավելի է Հայաստանին վաճառվածից։ Անցած ամռանն էլ Ալեքսանդր Վուչիչը հաստատել էր Ադրբեջանին միլիոնավոր դոլարների զենք մատակարարելու մասին լուրերը։
Հայկական քումի խնդիրն է անում, որ ցույց տա իր ուրեմն իր կողմից անընդունելի ըստ ոցյան արտաքին քաղաքականությունը, որ Սերբիան վարում է, ընդգծի դա, եւ ես կարծում եմ, որ նմանատիպ քաղաքականություն պետք է վարեն ասած նաեւ բոլոր հարցերում, ինչպես օրինակ եմ Ադրբեջանն է գործիքայնացրել Զենքի վաճառքի եւ Զենքի առողջարկի ընդհանրապես ամբողջ խոսակցությունը, փորձում է բոլոր կողմերի հետ ուրեմն խոսակցության մաս դարձնել Հայաստանի Զենք վաճառք ակու վաճառքը, նույնքան պետք է դա անի Հայաստանը եւ պետք է ցանկացած պետություն, որը որ Ադրբեջանի Զենք հավաճառում պետք է իր մեջքին զգա ուրեմն լարում իր մեջքին զգա ճնշում։
Կոսովոն Սերբիայից անկախացել է 2008 թվականին։ Պրիշտինայի անկախությունը ճանաչել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան եւ Եվրամիության բազմաթիվ երկրներ։ Սերբիան, Ռուսաստանը, Չինաստանը չեն ճանաչում Կոսովոյի անկախությունը։ Քաղաքագետի խոսքով Կոսովոյի անձնագրերի ճանաչումը նաեւ Երևանի նոր քաղաքականության դրամաբանության մեջ է։
Նոր արտաքին քաղաքական գիծը, որը որ Հայաստանը սկսել է վարել, դիվերսիֆիկացիայի արտաքին քաղաքականությունը, ինքը նաև ենթադրում է բազմաթիվ հարցերում նոր դիրքորոշումներ, բազմաթիվ հարցերում նոր մոտեցումներ, որոնք որ նախկին ճարտարապետության մեջ պահանջված են եղել ռուսական մոտեցումներով, հիմա դրանք հետաձգել կարծում եմ պետք է փոխվեն եւ փոխվում են։
Իսկ Բելգրադն ու Բաքուն շարունակում են շեշտել հարաբերությունների բացառիկությունը։ Երեկ Սերբիայի մայրաքաղաքում էր Ադրբեջանի արտգործնախարարը մասնակցելու դեսպանների համաժողովին։ Ջեյհուն Բայրամովը մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ է ունեցել, այդ թվում Սերբիայի նախագահի հետ։ Ալեքսանդր Վուչիչը այդ հանդիպումից հետո Instagram-ում գրել է, որ Ադրբեջանը միշտ կարող է հույս դնել Սերբիայի վրա, որպես անկեղծ, բարեկամ եւ պատասխանատու գործընկեր։ Շեշտել է, հանդիպմանը հատուկ ուշադրություն են դարձրել ռազմաարդյունաբերական համագործակցությանը։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսախցիկներով համատարած հսկողության մասին նախագիծը ներքին գործերի նախարարությունը քննադատության տարափի տակ հետ վերցրեց, սակայն ամանորի նախաշեմին իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը այն մի փոքր փոփոխած հետ է բերում եւ շրջանառում խորհրդարանում։ Դրա համաձայն պետական հիմնարկների մոտ պարտադիր տեսահսկում պիտի լինի, հիմնավորումը հանցագործությունները կանխարգելելն է։ Դեռ առաջին նախագծի ժամանակ հնչած մտահոգություններն այն մասին, թե ինչպես են պահպանելու եւ տնորինելու տեսանկարահանումները, ինչպես են հովելու, որ դրանք չհայտնվեն, օրինակ, այլ պետությունների հատուկ ծառայությունների տրամադրության տակ փարատված չեն։ Լսենք Նայարա Բուլղադարյանին։
Տեսախցիկներ պետական համայնքային շենքերի վրա, կադրերն օնլայն ռեժիմով 24 ժամ պետք է հասանելի լինեն ոստիկանությանը։ Տեղական ու միջազգային կառույցների քննադատությունից հետո հանրային վայրերում տեսախցիկներով հսկողության մասին նախագիծը վերջնականապես չարգելուն զուգահեռ իշխանությունները նոր նախագիծ են շրջանառել։ Այս անգամ հեղինակը քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանն է, որն իր առաջարկը պայմանավորում է ահաբեկչության սպառնալիքի, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության ծավալների, մարդու կյանքին ու առողջությանը պետության անվտանգությանը սպառնացող հանցագործությունների աճով։ Իշխանական պատգամավորի հետ կապ հաստատել չի հաջողվում։ Ըստ նրա հեղինակած փաստաթղթի, ոստիկանությունը հասանելիություն կունենա նաև պետական սահմանի օդանավակայանների նկարահանվող ավտոկայանատեղիների վրա տեղադրված տեսախցիկներին։ Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի խոսքով, անվտանգային սարքերն իսկապես լավ գործիք են հանցագործությունները կանխարգելելու, իրավախախտներին որոնելու եւ հայտնաբերելու համար, բայց մտահոգությունները պետք է փարատվեն։ Ըստ մասնագետի, առաջարկվող նախագծում չկան շատ կարևոր մեխանիզմներ հավաքագրվող տվյալները պահպանելու, դրանք ճիշտ օգտագործելու համար։
Առաջինը, ոնց է ապահովվում այդ լրացուցիչ տեղադրված տեսախցիկների հենց լոկալ տեղում անվտանգությունը, երկրորդ, ոնց է ապահովելու, որպեսզի այդ տվյալները հուտապվեն ռազմականության այդ պողակում, որպեսզի դրանք հասանելի չդառնան թշնամի պետությունների։
Ինչ երաշխիք, որ այդ տվյալները չեն օգտագործվի անօրինական նպատակներով նաև երկրի ներսում, հարցնում է անվտանգության փորձագետը։
Պետք է հստակ մեխանիզմներ ունենան, որոնք թույլ չեն տա առաջինը իշխանությունների օգտագործել քաղաքական օրինակ հետապնդումների համար, դա մեկ։ Երկրորդը հստակ մեխանիզմներ, որոնք թույլ չեն տա կոռուպցիոն օգտագործում, այսինքն օրինակ ոստիկանությունը ինչ որ աշխարհված անձի ոստիկանությունում այդ տվյալները սկսեն աճուձախ վաճառել մասնավոր ընկերություններին, մասնավոր անձանց եւ այլն։
Ըստ մասնագետի, եթե հստակ մեխանիզմներ չլինեն, տեսախցիկներն ավելի մեծ վտանգ կներկայացնեն, քան կարող են օգուտ տալ падգամավորի մատնանշած խնդիրները լուծելու գործում։
Ոստիկանությունը սրբերի հավաքածուի չէ, եկեք համաձայնենք, որ այնտեղ տենց հատուկ օծման պրոցեսներով չեն անցնում այդ մարդիկ եւ այլն, հա, չկարող չլինել կաշառվող ոստիկան, չի կարող չլինել ինչ որ մի պահի, ինչ որ մի իշխանություն, որը չի ուզենա օգտագործել այս գործիքները իր հակառակորդների դեմ։
Անձնական տվյալների պաշտպանության փորձագետ Գևորգ Հայրապետյանի գնահատմամբ այս նոր նախագիծը նախորդի կրկնությունն է իր ողջ խնդիրներով։ Տարբերությունն այն է, որ այստեղ փոխված են սուբյեկտները, եթե նախկինում տնտեսվարողներն էին, ապա հիմա պետական կառավարման համակարգն է։
Եթե նախկինում դրանք տնտեսվարողներ էին, ապա այս դեպքում սահմանափակվում են միայն պետական կառավարման համակարգի մարմիններով, պետական համայնքային հիմնարկներով, կազմակերպություններով եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններով։
Ընդգծում է, նախագիծը չի համապատասխանում տվյալների մշակման սկզբունքներին, տվյալների հետ վարվելու կանոնների տեսանկյունից կան խնդիրներ, օրինակ պետական և ոչ պետական ընկերությունները կարող են վճարել ոստիկանությանն ու ստանալ որևէ տվյալ, ինչու նախագծից պարզ չի դառնում։
Սա ոնց է բխում այն հիմնավորումից, որը բերել են հանցագործությունների կանխման, բացահայտման, նախականխման նպատակներից։ Նման տվյալներ ստուգնելիս յուրաքանչյուր այդ տվյալները կարող է ոնց ասես օգտագործել ցանկացած օրենքով չարգելված նպատակներով։
Փորձագետն ընդգծում է, անձնական տվյալները պետք է մշակվեն օրինական և կոնկրետ նպատակներով։ Նախագծում նկարագրված չեն նաև մարդկանց այլ իրավունքներին միջամտությունը բացառող երաշխիքներ։ Օրինակ է բերում, ենթադրենք օրեր շարունակ տեսահսկող վայրում տեղի չի ունեցել հանցագործություն, բայց ոստիկանության ծառայողն ամեն րոպե ունենալու է այդ կառույցի ելումուտի աշխատողների, քաղաքացիների տեսագրություններին հասանելիություն։
Հիմա այս նախագիծը չունի որևէ կանոն, որը կապահովի նախագծի նպատակներից դուրս մարդկանց տվյալների օգտագործման արգելքը, կամ որը կապահովի նպատակներից դուրս ալկել մարդկանց միջամտելու, միջամտությունը բացառելու երաշխիքներ։
Տեսահասկման նախորդ նախագիծը, որ խորհրդարանում առաջին ընթերցում էր անցել, տևական քննադատությունից հետո վերջնականապես շրջանառությունից հանվեց 3, պարզ չէ այս մեկի քննարկումը երբ կսկսվի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի պաշտոնը դեռ թափուր է, նոր ղեկավարը պետք է մրցույթով ընտրվի, թեկնածուների դիմումների համար նախատեսված ժամկետը գրեթե ավարտվել է, բայց դիմող չկա։ Հիշեցնեմ, Սասուն Խաչատրյանը հեռացավ հակակոռուպցիոնի նախագահի պաշտոնից վարչապետ Փաշինյանի հորդորից հետո, երբ Փաշինյանը դժգոհել էր իրավապահների աշխատանքից։ Վարչապետի հորդորով կառավարությունում, ազգային ժողովում, իրավապահ և արդարադատության համակարգերում հրաժարականներ եղան, միակ դիմադրողը Հովիկ Աղազարյանն էր։ Բոլոր թափուր տեղերը, գրեթե բոլոր թափուր տեղերն արդեն լրացված են փաստացի, բացի հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Ինչու չեն շտապում դիմել հնարավոր թեկնածուները եւ դեռ ինչքան կարող է այդ կառույցը մնալ առանց ղեկավարի, լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի թափուր պաշտոնի մրցույթի 8-րդ օրն է, բայց այս պաշտոնով դեռ հետաքրքրվողներ չկան։ Թեկնածուները 10 օր ունեին դիմումները ներկայացնելու համար։ Ժամկետը կլրանա դեկտեմբերի 26-ին, մինչ այս պահը ոչ մեկը չի դիմել, ասում է մրցութային հանձնաժողովի անդամ Դանիել Յուանիսյանը։
Իհարկե, ու եթե դիմումների քանակը իրոք քիչ լինի կամ չլինի, դա իհարկե եզրահանգումներ անելու և հարցը լուրջ քննարկելու առիթ կլինի, բայց տեսնենք, դեռ շուտ է այդ եզրահանգման համար։
Կոռուպցիոն հանցագործությունները քննող այս կառույցը մեկ ամսից ավելի է ղեկավար չունի։ Վարչապետ Փաշինյանը SMS-ով հորդորել էր Սասուն Խաչատրյանին ազատվել պաշտոնից։
Դատական, իրավական, ուժային համակարգի հարգելի ներկայացուցիչներ, իմ համբերության բաժակը ԼՑՎԼ
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն գործում է 2021 թվականից, ըստ օրենքի նախագահն ընտրվում է մրցույթով։ 3 տարի առաջ 3 հոգի էին դիմել տեխնացուներից մեկը, լուծարված հատուկ քննչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանն էր, նրան էլ կառավարությունը նշանակեց։
Կարող ենք օբյեկտիվորեն ենթադրել, որ իշխանության ցանկալի տեխնացուներ եկավ, անցավ մեր մոտով, շեմերը հաղթահարեց, մրցութային բալերով արդեն չեմ հիշում, բայց այդ թոփ 3-ի մեջ էր, անցավ վարչապետի կողմից նշանակվեց։ Այս անգամ իշխանության թեկնածու կլինի, չի լինի, իշխանության թեկնածուն կարող է լինի, գա և բավարար շեմը չհաղթահարի։
Թափուր պաշտոնի համար պայքարողների թեկնածությունը նախ պետք է հաստատվի թեկնածուների ընտրության հանձնաժողովում։ Մրցութային խորհրդի նախագահը բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Կարեն Թումանյանն է։ Խորհրդի կազմում են արդարադատության նախարարության, դատախազության, ազգային ժողովի մեկական ներկայացուցիչներ, 2 հոգի էլ քաղաքացիական հասարակությունից են։ Իրազե քաղաքացիների միավորում ՀԿ-ի ղեկավար Դանիել Իոաննեսյանն է ու Հելսինկյան ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ներկայացուցիչը։
Ես նորից ես հույսով եմ, որ կլինեն շատ թեկնածուներ և շատ թեկնածուներից մենք կարողանանք մրցակցային ընտրություն անել։ Դեռ հույս ունեմ, որ շատ դիմորդներ կլինեն։ Ամեն դեպքում, եթե դիմորդները քիչ լինեն, սա լուրջ քննարկման և լուրջ եզրակացություններ անելու առիթ կլինի։
Կոռուպցիոն հանցագործությունները քննող այս կառույցի ղեկավարի պաշտոնին հավակնող տեխնացուն պետք է Հայաստանի մշտական քաղաքացի լինի, բարձրագույն կրթություն ունենա, իրավական ոլորտում առնվազն 5 տարվա ստաժ ունենա։
Նայում ես թե երկրում քանի հոգի է ուզում դառնա պայմանականորեն ջրային կոմիտեի նախագահ, տեսնում ես, որ շատ ավելի շատ մարդ ուզում է դառնա ջրային կոմիտեի նախագահ, քան հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ, ինչ-որ տարօրինակ հարցեր առաջանում են։
Մինչև կառավարության նշանակվելուն հասնելը մի քանի փուլով են անցնում։ Նախ փաստաթղթերն են ուսումնասիրում, արդյոք տեխնացուները համապատասխանում են չափանիշներին ու դրական կարծիքի դեպքում արդեն մրցութային խորհուրդը քննության օր է նշանակում եւ ուղիղ եթերում քննում տեխնացուներին։ Բարևարկությունն են քննում, ապա մասնագիտական հարցերին են պատասխանում։ Առավելագույն միավորներ հավաքած տեխնացուներից էլ կառավարությունը ընտրում է նախագահին։ Մրցույթը կայացած է համարվում անգամ եթե 1 հոգի է դիմում ու հաղթահարում է անցողի քշեմը։ Ասում է հանձնաժողովի անդամը, մրցույթի մեկնարկը դեռ չի նշանակում, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարող կառույցն այս տարի ղեկավար կունենա։ Մրցութային հանձնաժողովի անդամ Դանիել Իոաննեսյանի փոխանցմամբ մինչև փետրվար հազիվ էլ կոմիտեն նոր ղեկավար ունենա։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մարդկային մի պատմություն. Ոչ Երևանում, ոչ առավել ևս մարզերում կյանքը հարմարեցված չէ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար, չքան թե քահարտակներ, տրանսպորտից եւ անգամ տաքսիներից է դժվար օգտվելը, բայց ինչպես են իրենց կյանքը փորձում կազմակերպել հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ։
Որ օրինակ մարդկանց համար պարզ լինի, որ հաշմանդամները իրավունքներ ունի ու կարող է միայնակ ապրել։
Մանկական ուղեղային կաթված ունեցող Քրիստինեն միայնակ ապրելու իր որոշումը այսպես է բացատրում։ Պետության աջակցությամբ 6 ամիս առաջ տուն է գնել տեղ գյուղից Գորիս տեղափոխվել։ Ասում է, ընտանիքի անդամները սկզբում դեմ են եղել, մտահոգվել, որ առանց օգնության չի կարողանա ապրել, բայց հիմա զարմանում են, որ անվասալյակի վրա նստած լվացք ու արթուկ է անում, ճաշի եփում հյուրերին էլ առանց սուրճ հյուրասիրելու չի ճանապարհում, տունը միշտ փայլում է մաքրությունից։
Դե ես հաջողակի հյուրեր եմ ունենում։ Եվ երբ դրանից է պայմանավորված իմ տան մաքրությունը։
Եկող գնացողները շատ են ուրախանում է 40-ամյա Քրիստինեն, բայց ինքը փողոց դուրս գալ չի սիրում։ Բազմաբնակարան շենքի առաջին հարկի իր տնից դուրս գալու համար ընդամենը 6 աստիճան պետք է իջնի։ Ոտքերը դեռ այնքան ամուր չեն, վախենում է, բավոր ընկնի, բավոր չկարողանա փողոցն անցնել։ Ասում է, կցանկանար զբոսայգի սրճարան գնալ, լսել է քաղաքում նոր պատկերասրահ է բացվել, արդեն ճշտել է, թե քահարթակ ունի, բայց քանի դեռ վախերը չի հաղթահարել, նախընտրում է տանը մնալ։
Նրան եմ արդեն ամբողջ օրը տանն եմ եղել, բան տենց է, ցանկություն չունեմ դուրս գալու։
Քրիստինեն արդեն 4 տարի է Գորիսի վերականգնողական կենտրոնը հաճախում։ Հիմա դժվարությամբ, բայց կարողանում է քայլակով տեղաշարժվել, աստիճաններով իջնել, բարձրանալ է սովորել։ Կենտրոնը 100-ից ավելի բուժարու ունի, տարբեր խնդիրներով մարդիկ են այստեղ հաճախում։ Վերականգնողական կենտրոնի կոորդինատոր Շուշան Միրումյանի խոսքով, հաշմանդամություն ունեցող շատ անձանց մոտ փոքր հաջողություններ գրանցելու համար տարիների աշխատանք է պետք լինում, բայց հաճախ այդ առաջընթացը դանդաղում է, քանի որ նույն այդ մարդիկ հասարակության մեջ ինտեգրվելու խնդիր են ունենում։
Արդյոք հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ պատրաստ կլինեն դուրս գալ միջավայր, դուրս գալ փողոց, իրենց տնից դուրս գալ և շփվել մնացածների հետ, հաճախ իրենք մենակյացի կյանքով են ապրում։ Երբ որ հաշմանդամություն ունեցող մարդը ինչ-որ հրաշքով հայտնվի փողոցում, արդյոք այդ փողոցի բնակիչները պատրաստ են իր հետ հավասարը հավասարին շփվելու, չմատնանշելու։
Արդյունավետ է արդյոք ներառական կրթությունը, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, արդյոք լիարժեք աջակցություն են ստանում իրենց ընտանիքի անդամների կողմից, որքանով է հարմարեցված միջավայրը նրանց կարիքներին, կենտրոնի աշխատակիցը խնդիրների մասին է խոսում։
Անշուշտ օրենքները կան, բայց ամենագեղեցիկ օրենքը պետք է կյանքի կոչվի։ Կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ է, որ պարզապես մենք դառնանք օրինապահ։ Բիզնեսը, այո, պարտավոր է հետևել օրենքի պահանջին, այսինքն ստեղծելու բոլոր այն հարմարությունները, որոնք անհրաժեշտ են հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հասարակություն ներառելու համար, տեղաշարժի համար։
Միրումյանը պնդում է, եթե Գորիսում հարմարեցման դրական տեղաշարժ կա, ապա գյուղերում այս առումով կայուն անշարժ է։ Գյուղերից վերականգնողական կենտրոն եկող բուժարուների ամենամեծ խնդիրը այնտեղ հասնելն է։
Գյուղերում լրջագույն խնդիր ունենք տրանսպորտի, առաջինը։ Տրանսպորտի խնդիրը լուծված չի ոչ միայն հարմարեցումներով, այլ նաև ամենասովորական խնդիրը տաքսով հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց տեղափոխումը նույնպես խնդրահարույց է։ Պարզ է, որ լուծված չեն ճանապարհների հարցերը, ճանապարհները ասֆալտապատ չեն և բոլորովին հարմար չեն, նույնիսկ ոչ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց քայլքի և առօրյայի համար։
Ավտոբուսով փոքր ժամանակ մի անգամ գնացել եմ, տենց դժվարություն ա եղել էլ տաքսիներով դրանից հետո գնացել։
Ակներում ապրող Գեորգի Սալբունցը հաստատում է, գյուղի փողոցներով անվասայլակով դժվար է տեղաշարժվել, բայց ինքը շատ բաների է հասել մոր ամենօրյա օգնության շնորհիվ։ Քոլեջում 3 մասնագիտություն է սովորել՝ համակարգչային օպերատոր, SMM և HR-ը ուսումնասիրել։ Անգլերեն էլ էր ուզում սովորել, բայց մայրիկին նեղություն տալ չի ուզում։
Առաջ որ փոքր էի, տենց այդքան շատ ոնց որ ասած չէի նկատում էլի հաշմանդամություն ունեցող անձինք ինչ կարիք ունեն տարիների ընթացքում, որ մեծացա, արդեն մամայի համար դժվար է։
Հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդը արդեն 1 տարի աշխատանք է փնտրում, բազմիցս դիմել է ու միշտ նույն պատասխանն է ստացել։
Դիմում ես, սկզբում ամեն ինչ շատ լավանում, օրինակ զանգում ասում ես, բարև ձեզ, ես դիմել եմ համակարգչային օպերատորի համար, ասում են, հա, մենք ունենք նման աշխատանք։ Վերջում որ ասում ես, ունեմ հաշմանդամություն ինձ թե քաղաքապետ, որ կանամ ինքնուրույն գոնե բարձրանեմ, ոչ մեկին նեղություն չտամ, իրանք ասում եմ, մենք քեզ կզանգենք, բայց չեն զանգում։
22-ամյա Գեորգին չի հանձնվում, լոգոները պատրաստում, ռիլեր նկարում, փորձում բլոգ վարել։ Իր համար մի կարևոր սկզբունք է ամրագրել, որ չնայած դժվարություններին, հաշմանդամությունը դատավճիռ չէ։
Ես ընդհանրապես դա չեմ մտածում, եթե հաշմանդամությունը դատավճիռ լիներ, ես այսօր չպիտի սովորեի, չպիտի նույնիսկ դպրոցում չպիտի սովորեի, քոլեջ չպիտի ընդունեի, եթե իմ համար հաշմանդամություն դատավճիռ լիներ, ես միշտ տանը նստած կլինի։
Մոտ
Մոտ 1 ամիս առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ համայնքներում ծառայողական մեքենաների թիվը պետք է կրճատվի։ Մինչ ընդդիմադիները հաշվում են խորհրդարանի խոսնակի ծառայողական մեքենայի արժեքը, Փաշինյանը նորերս արդեն նախազգուշացրեց, որ համայնքները կզրկվեն բյուջեից իրենց ծրագրերի համաֆինանսավորման մի մասից, եթե միայն 1 ծառայողական մեքենայից ավելին ունենան։ Ինչպես են այս կոչին արձագանքել Շիրակի մարզում, պատմում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Ծառայողական մեքենաները գրչի հարվածով կրճատելուց առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե կացնային մեթոդիկ անցնի ջնջելու տեսանյութի տակ օգտատերերի մեծ մասը վարչապետին քննադատել էր։ Նախընտրական հնարք համարել, ոմանք էլ թե ինչու ես ավելացրել, որ հիմա էլ կրճատում ես։ Իսկ պատավատապետության մասին ընդդիմադիր Փաշինյանի ելույթները այսօրվա ընդդիմադիրներն են պարբերաբար հիշեցնում նրան։
Պետական կառավարման մարմինների ծառայողական մեքենաների թիվը նախորդ տարվա համեմատ ավելացել է 83 հատով և մյուս տարի հասնելու է 1072-ի։ Հիմա շատ է ծառայողական ավտոմեքենաների այս թիվը 2.8 միլիարդ դոլարանոց բյուջե ունեցող Հայաստանի համար, թե քիչ։
Կառավարության վերջին նիստում Փաշինյանը զգուշացրեց համայնքապետերին, ծառայողական մեքենաներ չկրճատելու դեպքում սուբվենցիոն ծրագրերը կարող են սահմանափակվել այդ համայնքներում։
Ծառայողական ավտոմեքենաների գծով այն որոշումը, որ մենք կայացրել ենք, այդ որոշումը շարունակում է մնալ ուժի մեջ և այն սկզբունքը, որ ես առաջադրել եմ, բոլոր համայնքներում պետք է կիրառվի, բոլոր համայնքներում առանց բացառության։ Իհարկե այն համայնքները, ովքեր չեն ուզենա կիրառեն, դրան համապատասխան հետևանք կհետևի, այսինքն սուբվենցիոն ծրագրերի և այլ ծրագրերի սահմանափակումներ կլինեն այդ պարագայում, թող համայնքների ղեկավարներ իրենց համայնքների բնակիչների հետ պարզաբանեն այդ հարցը, թե որն է ավելի մեծ և կարևոր առաջնահերթություն։
Հայաստանում շուրջ 1000 ծառայողական մեքենակա կրճատումների արդյունքում 500-ից մի փոքր ավելի է մնալու։ Շիրակի մարզպետարանն օրինակ այս պահին 3 ծառայողական մեքենա ունի, 1 տարի առաջ 5-ն էր։ 250-ից ավելի աշխատակից ունեցող Գյումրիի համայնքապետարանը 4 մեքենա ունի, համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Սարիկ Մինասյանն ազատությանը փոխանցեց։ Միայն 1 համայնքապետի ծառայողական մեքենան կմնա, մնացածը կկրճատվի։ Խոշորացված համայնքներում ծառայողական մեքենաների թիվը ավելի մեծ է։ Օրինակ, Ախուրյան համայնքում 16 ծառայողական մեքենա կա։ Համայնքապետ Զավեն Մանուկյանը արդեն հայտարարել է, որ նույնիսկ իրեն հասանելիք ծառայողական մեքենայից է հրաժարվում։ Ինչու՞։
Կառավարության նիստը նայել եմ, ուղերձն եմ տեսել, հետևել եմ ուղերձին, ավելի գերակա պահելով հանրային շահը և մեր ազգապնակության բարեկեցության համար, եթե միտված է, որ ծառայողական մեքենան խանգարելու է սուբվենցիայի հաստատմանը, համայնքին ինչ-որ միջոցներ տրամադրելուն, գերադասել եմ, բնակչի օգտին աշխատանքներ կատարել եմ։
Իսկ թե ինչու էր այդքան շատ ծառայողական մեքենաների թիվը, Մանուկյանն արդարացավ, թե դրանք ոչ թե նոր են գնել, այլ ժառանգություն են ստացել։
Նախկինում առանձին համայնք եղած ժամանակ, որ համայնքը ձեռք բերած ունեցել էր, այդպես մնացել էր վարչական ղեկավարին։ Հիմնական կերակշիռ մասը մեքենաների այդ մասն է կազմը։
Եթե ծառայողական մեքենաները չկրճատվեն, հարցականի տակ կդրվեն սուբվենցիոն ծրագրերը, հաշվարկն այս դեպքում հոգուտ սուբվենցիոն ծրագրերի էր։
Այս տարի արդեն իրականացվել է մոտ 2 միլիարդի սուբվենցիոն ծրագիր, հաջորդ տարվա համար ունենք ևս 3 միլիարդի ներկայացրած, այսինքն եթե ծեր ասածով նժարին տնենք ծառայողական մեքենա թե սուբվենցիա, եթե մոտեցումը այդպես էր, ինչպես դուք ասեցիք, որ համայնքը սուբվենցիայից հետ կմնար, այսինքն միլիարդ ու կեսի աշխատանքից պետք է հրաժարվենք մեքենայի համար, այդ իմ համար անընդունելի է։
Մեքենաները նախատեսում են աճուրտով օտարել, իսկ գյուղից գյուղ ինչպես են գնալու, եթե ինչ-որ խնդիր առաջ գա։
Դե վարը այս պահին հստակ ինչ-որ որոշում չունենք, շատ հնարավոր է օգտվենք ինչ-որ կորպորացիան փաթեթով տաքսիների սպասարկումից, նայած ով ունի սեպական մեքենա, ով չունի, հստակ որոշում չկա այդ պահով։
35 բնակավայր միավորող Ախուրյանի ու գյուղերի միջև մոտ 30 կիլոմետր է հեռավորությունը, իսկ ահա Անի համայնքում այն կրկնակի ու բացի այդ նաև տրանսպորտային հաղորդակցություն չկա համայնքների միջև։ Անի խոշորացված համայնքը 3 ծառայողական մեքենա ունի, անցած տարի համայնքապետի համար ծառայողական մեքենա է գնվել, մինչ այդ Արման Սարիբեկյանն ասաց, թե իր անձնական մեքենան է շահագործել։ Կրճատել կարող են, բայց այլ ընտրանքը ավելի թանկ կարող են ստել, ասենք Անից Անի Պեմսա հասնելու համար։
Ու առանց ծառայող մեքենայի հնարավոր է, իհարկե հնարավոր է կազմակերպել ու միանշանակ կազմակերպելու ենք, բայց կրկնակի երակի ծախսեր կատարելով տաքսու կամ ինչ-որ պատվիրակված մեքենայով, որը կրկնակի երակի ավելի ծախսատարը դնելու։
2 GAZ-31 մակնիշի ավտոմեքենաները նպատակ ունեն օտարել, փոխարենը մեկ ամենագնացքն են, որ կարողանան համայնքների միջև կապ ապահովել։ Արտիկի համայնքապետ Անան Ոսկանյանը ազատությանը փոխանցեց, որ վարչապետի հանձնարարականով իրենք ևս կկրճատեն ծառայողական մեքենաները, իսկ Աշոցկ ու Ամասիա համայնքների ղեկավարների հետ կապ հաստատել չկարողացանք։ Խոշորացված այս երկու համայնքներում ևս գյուղերի միջև հեռավորությունը շատ է, տրանսպորտային հաղորդակցությունն էլ չկա։ Ծառայողական մեքենաները կրճատելու Փաշինյանի որոշումից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ կառավարությունը 1 միլիարդ 38 միլիոն դրամ էր հատկացրել ծառայողական նոր մեքենաների համար։ Քնչական կոմիտեի ղեկավարի նոր մեքենան օրինակ 125,000 դոլար էր արժեցել։ Սաթենի Կոնստանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ ծրագրի ավարտին տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Սիրիայում։ Բաշար Ալ-Ասադի դիտապալումից հետո այդ երկիրը փորձում է վերականգնել տնտեսությունը, կյանքը բնականոն հունի բերել, բայց արտակարգ դեպքեր տեղի են ունենում, չնայած նոր իշխանությունների հավաստիացումներին, որ քրիստոնյաները կարող են ապահով լինել և իրենց կրոնը դավանել։ Դիմակավորված զինյալները համակաղակի մոտակայքում Սուրբ Ծննդյան տոնածառ են այրել։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանի նյութում։
Սիրիայում հազարավոր քաղաքացիներ փողոց են դուրս եկել պահանջելով պաշտպանել քրիստոնյաների իրավունքները, այն բանից հետո, երբ սոցցանցերում տարածվեց մի տեսանյութ, որում համակ քաղաքի մերձակայքում դիմակապրված զինյալներն այրում են Սուրբ Ծննդյան տոնածառը։ Ցուցարարներից մեկն ասել է, թե ցանկանում են, որ իրենց իրավունքները պաշտպանվեն, իսկ իրենց անունն ու ձայնը ներկայացված լինեն
սահմանադրությունում։
Մենք այստեղ ցույց ենք անում, որպեսզի պաշտպանենք մեր իրավունքներն ընդդեմ ագրեսիայի, որը տեղի ունեցել համայում տոնածառի այրումը, եկեղեցիների վրա հարձակումները։ Մեզ համար սա անընդունելի է, որպես քրիստոնյաներ ցանկանում ենք, որ հարգվեն մեր իրավունքները։
Մեկ այլ ցուցարար ասել է, որ Իշխանության ղեկն ստանձնած Հայատ Թահրիր Ալ-Շամ զինված խմբավորման հետ երկիր են եկել աֆղաններ, ուզբեկներ, չեչեններ, որոնք այլևս անելիք չունեն Սիրիայում և պետք է հեռանան։
Մենք այսօր այստեղ ենք, քանի որ արդեն 2 շաբաթ է, ինչ սաբոտաժ է արվում մեր քրիստոնյաների դեմ, հարձակումներ եկեղեցիների, դամբարանների, արքեպիսկոպոսությունների վրա, և բանը հասավ արդեն տոնածառներին։
Թուրքիայի աջակցությամբ Բաշար Ալ-Ասադի վարչակազմը տապալելուց հետո իշխանության եկած իսլամիստ Հայատ Թահրիր Ալ-Շամ խմբավորումը հայտարարել է, որ միջադեպ է հրահրել են օտար երկրացի զինալները, որոնց խոստացել է պատասխանատվության ենթարկել։ Սիրիայում ապրում են բազմաթիվ էթնիկ և կրոնական խմբեր, և իշխանության գալուց հետո խմբավորումը խոստացել է պաշտպանել բոլոր փոքրամասնությունների իրավունքները։ Նոր իշխանությունը փորձում է նաև բանակը վերականգնել, այսօր հայտարարել են, թե համաձայնության են եկել երկրով մեկ սփռված զինյալ խմբավորումների հետ, նրանց կազմալուծման և կանոնավոր բանակին ինտեգրվելու վերաբերյալ։ Համաձայնությունը ձեռք է բերվել Հայատ Թահրիր Ալ-Շամի առաջնորդ Ահմեդ Ալ-Շարայի և Բաշար Ասադի դեմ պայքարող մյուս զինված խմբերի միջև այսօր տեղի ունեցած հանդիպմանը։ Նոր իշխանությունները խոստանում են նաև օտարերկրյա ներդրումներ ներգրավել, զարգացնելու երկրի տնտեսությունը, որը թուլացել է Բաշար Ասադի ղեկավարման տարիներին։ Հայատ Թահրիր Ալ-Շամի առաջնորդ Ահմեդ Միշալ Շահարան Հորդանանի ու Քաթարի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից հետո երեք հայտարարել էր, որ այս երկրները պատրաստ են ներդրումներ անել Սիրիայում։
Պաշտոնական Դոհան պատրաստակամություն է հայտնել մեծ գումարներ ներդնել տարբեր ոլորտներում, նախ եւ առաջ էներգետիկայի ոլորտում։ Քաթարցիները էներգետիկ ոլորտից բացի մեծ փորձ ունեն նաեւ նավահանգիստների եւ օդանավակայանների կառավարման գործում։
Ըստ թուրքական հյուրիետի առաջիկա 15 օրում Սիրիա կայցելի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մեծ պատվիրակությամբ, որի կազմում նաև տնտեսական բլոկի նախարարները կլինեն։ Պաշտոնապես այս տեղեկությունը դեռ չի հաստատվել։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարն էլ Սիրիայի դեֆակտո առաջնորդի հետ Կիրակի Դամասկոսում հանդիպումից հետո հայտարարել էր, որ Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը քննարկման ենթակա չէ։ Հաքան Ֆիդանը նշել էր, որ Սիրիայում հնարավոր է վերացնել ահաբեկչության սպառնալիքը եւ ուժեղացնել տնտեսությունը, նաեւ շեշտել միջազգային պատժամիջոցները վերացնելու կարեւորությունը։ Ֆիդանը սակայն չէր հիշատակել Սիրիայի հյուսիսային այն շրջանները, որոնք Թուրքիայի զինված ուժերի զսկողության տակ են։ Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական Միության կողմից ահաբեկչական ճանաչված Հայատ Թահրիր Ալ-Շամի առաջնորդ Ահմեդ Ալ-Շարան իր հերթին այս ընթացքում արևմուտքին քանիսս կոչ է արել հանել Սիրիայի նկատմամբ պատժամիջոցները, իսկ իր ղեկավարած խմբավորումը հանել ահաբեկիչների ցանկից։ Այս ընթացքում նաև արևմտյան մի շարք պատվիրակություններ են հասցրել լինել Դամասկոսում ու հանդիպել Սիրիայի փաստացի ղեկավարի հետ։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք Ազատություն GTM կայքերում եւ սոցիալական մեդիայի մեր էջերում։ Հաջողություն։